kinesiske elbiler kommer i helt stor stil. Kom med på den vilde biludstilling Auto China. Fra Kina kommer også XPeng G6, en Tesla Model Y-konkurrent til en lavere pris. Og så runder vi af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Meiler Lemke. Jeg er testkører her i FDM, hvor vi har hovedsæde i Kongens Lyngby. Og det er også der, vi optager podcasten i dag. Som altid, skulle jeg til at sige, med
Yasser Abaiti, tekniker i FDM's rådgivning.
Og Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
Og i denne uge, Dennis, der har du en spændende nyhed med.
Ja, det kan vi godt kalde det. En parkeringsrelateret nyhed. For 3 år siden, må det blive. Der blev EasyPark, det her firma, som formidler betaling af parkering. Mange har sikkert appen, hvor man så via et mobiltelefon kan betale, når man skal betale for parkering.
Yes.
De blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Mest af alt fordi, at EasyPark ikke i tilstrækkelig grad fortalte, at når man brugte servicen, så tog de en fee oveni, altså at du betalte en procentdel oveni.
Ja.
Det var ikke tilstrækkeligt tydeligt, og det skal det jo sådan noget være, når man har med forbruger at gøre osv. Nå, men den sag er nu endelig nået igennem retssystemet, og her forleden dag, så har retten i Lyngby dømt EasyPark til at betale en bøde på ikke mindre end 1,5 millioner kroner på grund af det her. Simpelthen fordi, at det her såkaldte servicetillæg på 15% ikke var tydeligt nok fortalt, og det er dermed i strid med reglerne, når man ikke gør det. Så derfor så er EasyPark nu blevet dømt til den her bøde for, hvad der reelt er en overtrædelse af markedsføringsloven. Så det er jo, altså det er ikke godt for EasyPark, men det er godt for alle andre forstået på den måde, at det slår fast, at det er altså vigtigt, at du fortæller forbrugeren, hvad skal du betale, og ikke ligesom skjuler nogle, hvad skal vi sige, gebyr andet, du ikke kan komme udenom. Det hører selvfølgelig med til historien, at for hvad der snart længe siden har EasyPark rettet appen til, så når du bruger den i dag og i det sidste år, sådan i rundetal, så har det været rigtigt, at du har fået oplysning, men det var den ikke bagudrettet, og det er jo det, de så blev dømt og fået en bøde for.
Jeg har en forbrugernyhed med fra vores egen rådgivning. Vores kollega Anders Vendt har skrevet en historie om, hvordan det kan gå til, hvis man kører i vaskehal, uden måske helt at kende sin bil 100%. Det, der kan ske, det er, at der findes jo rigtig mange af de her muligheder for, hvad kan man sige, hvis man nu har en kicksensor på sin bil. En kicksensor, det er sådan en, der åbner et bagagerum. Så er der de her dørhåndtag, som er helt flush sammen med dørsiderne. Jamen på nogle modeller, hvis man går hen til bilen, så vipper de lige ud og siger hej og velkommen, så skal du bare tage i håndtaget. Og der findes rigtig mange af sådan nogle her ting her, som potentielt kan udgøre en risiko, når man kører i sin vaskehal. Og en af vores medlemmer har faktisk været rigtig glad for sin Ioniq 6 og kørt i vaskehal, og har haft den et stykke tid, men så besøger han en ny vaskehal, hvor han ligesom bliver nødt til at være i bilen, altså siddende i bilen, så han ikke låser bilen.
Det skal man nogle steder jo.
Ja, og der sker så det, at fordi at man sidder i bilen, og ligesom bilen tror måske, at man skal ud af bilen, eller der er nogen, der skal ind i bilen, så bliver dørhåndtagene ved med at være ude.
Ja, var det ikke også fordi, hvis jeg lige husker historien rigtigt, han havde rent faktisk været ude, for han kunne ikke nå betalingshejset fra bilen, så han var nødt til at stige ud, betale, og så stige ind igen og køre ind i vaskehallen.
Og så og så har bilen jo tænkt, at jamen, der er måske nogen, der skal ind eller ud, så vi må hellere åbne håndtagene, sådan så det er klar til, at der er nogen, der kan stige ind. Så bilen er ikke klogere end som så. Og så går vaskehallen ligesom i gang med at gøre sit, og pludselig så får børsterne fat i de her håndtag, som så vipper dørene op. Så bliver bilen vasket både udenpå og indeni. Og bilen får ret store skader, rent faktisk. Skaderne løber helt op i over 60.000 kroner. Det viser bare, at tingene er nogle gange lidt mere kompliceret, end man ligesom forventer, eller at man gør, som man plejer at gøre. Der er nogle af de her biler, der har nogle vaskeprogrammer, det vil sige, når man sætter sig ind i bilen og kører ind i en vaskehal, så skal man sætte bilen i sådan et vaskemode, og så går bilen ind ligesom og siger, jamen vi deaktiverer kicksensoren, eller vi sørger for, at håndtagene ikke kører op og ned, og så videre. Og der er rigtig mange modes. Der er også, når bilerne for eksempel skal på værksted, så kan man også gå ind og slå nogle af de her modes fra. Eksempelvis, hvis en mekaniker render rundt under bilen og arbejder, og kicksensoren er aktiv, så åbner bagklappen, og hvis bilen er hejst op i luften, så rammer bagklappen måske det her loft, der er inde på værkstedet. Så der er en masse ting, man ligesom skal være opmærksom på. Og så kan man sige, det er rigtig vigtigt, at man læser sin instruktionsbog, og hvis bilen har nogle af de her features her, så sæt jer gerne ind i det her, inden at det går galt.
Man kan også sige, at det er jo altid en god idé at låse bilen, altså at sådan dobbelt låse bilen, eller at gå væk. Der er nogle biler, hvor det er, de har sådan nogle sensorer, hvis du har nøglefri døre, så der kan den jo mærke, hvis du nærmer dig, og så vil den ligesom vågne op og tillade nogle funktioner, hvis du er tæt på bilen. Så det er en god idé, hvis det er, at man har en bil, som har sådan nogle specielle dørhåndtag, at man simpelthen låser bilen og går væk fra den. Jeg har også hørt om nogen, der har ID4, hvor det er, at de har haft ulåste biler, og så kører bilvasken forbi bagklappen, så at sige, bagskærmene, og i højre side, der er ladeporten. Så tapper den lige ind og rammer på, ligesom så porten åbner sig. Men når den så kører den modsat vej, så trækker den med.
Ja.
Og jeg mener, det var sådan noget i retning af 12.000 kroner, der havde kostet at lave den reparation. Og nu går det nok på selvrisiko sådan nogle ting her, så... Men derfor er det jo stadig dumt at ødelægge en bil for 12.000 kroner, fordi man ikke lige har trykket på lås bil, ikke? Før man kører bilen. Ja.
Altså det med far for at lyde som den der gamle supermand, ikke også? Jeg synes, det er mindre end optimalt, at alle de her nye fancy funktioner, som ingen nødvendigvis har spurgt om, betyder, at man ikke kan gøre, som man altid gjorde, noget fuldstændig helt basalt, som at vaske sin bil. Det virker som nogle systemer, man måske lige skulle lige gennemtænke bare en tand bedre.
Ja, savner du også det der med at kunne afmontere antennen?
Jamen, det
gjorde man jo i gamle
dage. Ja, og allerede der gik, og her taler jeg vitterligt af personlig erfaring, allerede der gik det jo galt, fordi det husker man ikke nødvendigvis. Nu skal du så huske 7 andre ting også, som du ikke nødvendigvis tænker.
Nej, bare låse bilen, når du går væk fra den. Altså, det, jeg vil sige, det, man skal bare passe på.
Men det er jo ikke engang det der med at gå væk fra den. Det er jo ikke nødvendigvis, du kan det, hvis du skal sidde i bilen.
Nej, men så kan du låse bilen, når du sidder inde i den.
Ja. Men hvorom alting er, så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man ligesom med moderne biler sætter sig ind i, hvordan fungerer min bil i det hele taget. Og hvis man ved, at ens bil er speciel, så kan det godt være, at man ikke skal sende junior ned og vaske bilen, men at man selv skulle gøre det, sådan så at man ikke står med et problem her.
En bil, som måske kan blive ramt af det her, det er den nye Nami 01, som er en kinesisk elbil, som også har flush dørhåndtag, men som de fleste danskere nok vil være lidt mere interesseret i, fordi at den formodentlig, hvis den kommer til Europa, kommer til en pris til under 160.000 kroner.
Ja, vi griner lidt af din kluntede overgang, men det var så fint.
Jeg forsøgte.
Jamen, det gjorde, og ved du hvad, det skal du penge for.
Jeg griner faktisk af navnet.
Jeg synes, Nami. Altså, en ting kan den Nami, det er sådan lidt hyggeligt, og så noget lidt, det er sådan virkelig sådan noget Excel-agtigt, ikke? Det er sådan en spøjs kombi. Det er sådan i øjeblikket, at der er mange, der har, eller vi har jo også selv kigget på den, der hedder BYD Seagull, eller BYD Dolphin Mini, som den hedder på nogle markeder, som formentlig kommer til omkring 150.000, når den kommer til Europa. Men der er jo flere små mikrobiler på vej fra Kina også, og den her, den er så faktisk en bil, der er i på kanten til miniklassen i virkeligheden, som er på størrelse med Citroën EC3, som vi har talt om en del her for nylig, da den ligesom blev præsenteret. Så med sådan en beregning af, hvad den kommer til at koste i Norge, hvor den er prissat, og lidt jonglering med lommeregnere og toldsatser og så videre. Det eneste ting, vi ikke rigtig ved, det er, hvis nu der kommer den her EU-told på kinesiske biler, kinesisk producerede biler i det hele taget, men også elbiler for den sags skyld, så kan det godt være, at den bliver dyrere end det, men ellers ser det ud til at lande omkring måske 155.000 kroner. Men det er ikke det eneste, der kommer fra Kina, fordi vi har jo teaset lidt for, at der er biludstilling, så jeg tænker, vi retter vores fokus i den retning nu. For Auto China blev afholdt i Beijing igen, og jeg mener, det er første biludstilling, de har haft efter corona. De har jo været ramt virkelig, virkelig hårdt derovre, skal man sige, startede jo også i samme egen, men det har også forsinket dem på rigtig mange punkter. Men de har virkelig haft fart på derovre, og der var faktisk 80 bilmærker med elbiler på udstillingen. Men ifølge kilder, som vores kollega Torben Arndt har været i kontakt med eller læst, så mener han, at der burde være omkring 370 bilproducenter i Kina.
Det er helt vildt.
Det er fuldstændig sindssygt. Navne som Avatar, Horizons, Agfox, Neta, Aito, siger ingenting.
Mm. Avatar har jeg hørt om.
Ja, men det skriver A-V-A-T-R.
Ja, ja, men det er ikke på, den har jeg hørt om.
Nå,
jeg
har hørt om,
aldrig hørt om. Ja, ja, ja. Ja.
Er det sådan, at alle deres biler er blå og lange, eller hvad? Nej. Så kunne det være, der kom en sag.
Ikke dem, jeg har set på nettet, nej, de ikke.
Godt. Men det er sådan, at det er selvfølgelig ikke alle, der kan overleve. Og eksempelvis kan man sige, et mærke, som vi har i Danmark, der hedder iWays, som jo er et af de første elbilsmærker i Danmark, de var faktisk slet ikke på biludstillingen. Så man kan sige, at der er et udskillingsløb på vej, og selvom der er 370 bilproducenter, så er det ikke sikkert, at der er 370 bilmærker, hvis man siger det. Det kan godt være lidt forskelligt opgjort jo. Elbilerne udgør i dag cirka halvdelen af bilsalget i Kina, og det vil sige, at der er virkelig smæk på den del derovre. De er i gang med deres omstilling i meget stor stil. Og hvis man så går ind og kigger, der er en masse emner, jeg vil sige, hvis man er interesseret i den her biludstilling, gå ind og læs artiklen om det på vores hjemmeside, hvor det er, at Torben, som jo har været rundt derovre og snakket med rigtig mange af bilproducenterne, har virkelig mange pointer. Så vi kommer til bare lige at hive et par ting ud, skal man sige, herfra, lidt om batterier, lidt om de små biler, vi også var inde på lige før. Og så tænker jeg, at vi lige vælger en bil hver, som vi lige taler om fra udstillingen. Mm-hmm. Ja. Der var 80 mærker, så vi kan ikke komme igennem det hele her på en podcast. Ellers så,
det er heller ikke alle, der er lige interessante.
Det kunne være en 24-timers podcast, vi kunne lave omkring, hvordan er det at være på biludstillingen derovre. Det er sådan en af de ting, som der er mange, der spørger til. Det er jo batterier. De spørger, og især også, ja så, du nikker. Men det, som Torben skriver derovre fra, det er, at det ikke er sådan, at den der store batterirevolution ligesom vifter med fanerne på udstillingen. Der er ikke rigtig nogen, der var ikke nogen 1000 km biler på standene, selvom de er på vej. Og deres helt store batteriproducent, der hedder Kattel, de viste et nyt LFP-batteri kaldet Shenzhen Plus.
Det tror jeg ikke er helt ved siden af.
Shenzhen Plus. Er det et X i anden runde? Der skulle kunne give en rækkevidde på over 800 km, ifølge vores normer her i Europa, og kunne lades hurtigt. Det vil sige, at man kunne få ca. 500 km kørsel på 10 minutters opladning. Hvad jeg siger, hvis vi er derhenne, så begynder det godt nok at kunne noget.
Mm. Mm. Jo, bestemt.
Så de har bare ikke lige fortalt, hvor stor batteriet egentlig er. Det kommer nok an på, hvad for en bil, der kommer til at ligge i, skriver de. Men jeg vil sige, hvis de skal kunne lade 500 km kørsel på 10 minutter, og have en rækkevidde på 800 km, så bliver det i hvert fald ikke et batteri på 50 kWh. Så meget kan vi regne ud.
Næppe.
Nok nærmere det dobbelte. Ja. Ja, så den ene ting, der ikke rigtig helt var, det var den der batterirevolution, og den anden ting, han siger, der er sådan også lidt udblev, det er lidt Nami 01's konkurrenter. Der var ikke særlig mange små mikrobiler eller elbiler, der blev præsenteret over. Det er ligesom noget af det, vi har gået og talt om for nylig, der var, at der mangler ligesom det der marked med mikrobiler og minibiler, som er til at betale. Der er det ikke kommet endnu, i hvert fald. I hvert fald ikke på kinesisk side. Og det skyldes formentlig, at det er svært at gøre de små biler rentable. Vi kan også bare kalde det rentable, i stedet for rentable. Ellers skal vi til at tale nordsjællandsk på en fin måde, på en eller anden måde. Nå. Og så er det sådan, at kineserne, de kan ikke selv lide at køre i sådan nogle små biler. Og det er sådan, at de fleste biler derover, det er sådan, altså det er jo store biler, hvilket, og man kan også sige,
Kina har det vi vil kalde mellemklassebiler, og så i den grad opad.
Og så har de jo rigtig mange biler faktisk, og også historisk set, som jo har været forlænget udgaver af biler, som findes i forvejen. Kan du huske, Volvo S80 kom i en forlænget udgave kun i Kina, og man siger, jamen altså, de kan jo ikke engang ramme forsædet for helvede. Altså det er jo, der er jo en grænse.
Hvor er det lige der? Det er også det er tæt på, hvad lige der er en eller anden bil, som lige er blevet præsenteret, som netop er lige kommet til Kina, også i en el-udgave. Ikke som jeg kan huske, hvad det er. Det er også lige meget.
Men jeg tror også bare, at der har været det her med, at de skulle markere, at hvis man ligesom var et hotshot, eller man havde tjent nogle penge, så skulle man have en stor bil og lang akselafstand, og så var man ikke i tvivl om, hvem, altså den, der ejede bilen, sad på bagsædet. Mm. Så jeg tænker lidt, der har været noget status i det også. Ikke?
Jamen, altså, det er også sådan, jeg har forstået, at god bagsædeplads har været et, jamen lad os så kalde det statussymbol, og er det sikkert stadigvæk i Kina, til trods for, at man måske kan argumentere for, at deres typiske højde måske lige knap så meget burde argumentere for det, men ikke desto mindre.
Jamen, det er måske, altså jeg vil dog sige, at det er virkelig fedt at sidde i biler, hvor der er, man har god benplads.
Jo, jo, selvfølgelig.
Især altså, når man sidder på bagsædet.
Mm-hmm. Jo, jo.
Så jeg kan godt forstå det.
Men man kan sige, mange af de her biler, i hvert fald historisk set, som har kommet i kinesiske el-udgaver, har jo ikke ligefrem været små biler i forvejen. Altså, det er jo sådan nogle store europæiske premiumbiler, som altså hvad der er, Audi A8 eller Mercedes S-klasse eller sådan noget, som i forvejen har rimelig god plads, som så i Kina måske nærmest sådan der, det kun findes i el-udgaver.
Det er måske der, den der Avatar kommer ind. Hvis det er, det bliver de der meget lange blå biler. Altså sådan, det var det. Nå, sorry. Okay, det var virkelig, virkelig dårligt vidtighed. Ja. Men Dennis, kunne du eventuelt få lidt fokus på nu? Og så måske fortælle om en af de biler, du synes, der er spændende overfra.
Ja, jamen det kan jeg godt. Og i virkeligheden er det jo så i vanlig stil med at bryde reglen fra starten af, har jeg taget taget to biler med.
Nå, godt. Okay, fedt.
Men den ene kan vi hurtigt overstå. Og måske til sådan lidt overrasket, så er det rent faktisk Volkswagen. Jeg tænkte, lad os lige vende dem kortvarigt. Det er jo ikke nødvendigt et mærke, jeg sådan, i hvert fald designmæssigt har de store følelser for.
Men
Power to China har de præsenteret to biler. En, der er lidt mere jordnær, og så en, der er indtil videre en koncept. Hvis vi tager den jordnær først, den er knap så spændende. Det er en såkaldt Volkswagen ID Unix, tror jeg måske, vi skal kalde den. Som med streg under bare er en Cupra Tavascan med et Volkswagen-logo på. Men den skal altså sendes i Kina som en Volkswagen.
Yes.
Ja, og det er jo egentlig meget sjovt, når man tænker på, at Cupra i europæisk sammenhæng er, det her, det vilde design er i modsætning til Volkswagen, men når det er Kina, kan det nu man godt gå sådan Volkswagen.
Ja. Markat på af stedet videre.
Ja, lige præcis. Men til gengæld, så har viste Volkswagen også en, ja, som sagt, en konceptbil i det Code, som er sådan lidt en, skal vi kalde det, en halvstor SUV-agtig ting, måske en lidt i en halvlav SUV, men med et meget... lidt typisk Volkswagen-design, meget spændende, meget dynamisk design, til som sagt en konceptbil indtil videre.
Og så er det kan noget, du ikke der... se lidt i det to i den? Altså jeg ved godt, det er en konceptbil, og den er meget mere altså, flotte. Altså, du, jeg synes, jeg kan se en lille smule i det to i den.
Det er okay, bare det synes jeg overhovedet ikke, jeg kan. Hvis jeg skal være helt... Jo, altså logoet er det samme, men bortset
ja,
for det.
Ja, præcis.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg kan. Jeg synes i virkeligheden, den her den peger i en helt anden retning, end Volkswagen har gjort i mange år. Og det er jo bevares, det er jo en bil, som nok i første omgang er tænkt kinesiske marked, men på den anden side, hvis det her ligesom indikerer en ny visuel retning for Volkswagen, så ser det positivt ud. Så kan det være, at vi får nogle lidt mindre kedelige biler at kigge på i Europa også, med sådan noget på lang sigt.
Ja, den er ret fed. Jeg synes, den er super fed, den her. Det ligner noget, som ikke ligner en elbil, vil jeg sige. Den er rigtig flot.
Ja, jamen, præcis.
Det er måske det der med, at jeg synes, hvis du kigger på, lad os sige, det er sådan en ID4-type bil.
Ja, eller det er ID, det nok. Måske lidt større, men...
Nå, endnu så større, okay.
Ja, det tror jeg.
Men det var mere bare for at sige, jeg synes måske, den ser lidt mere voksen ud. Det var måske det, jeg synes, der ligger i det. Ligesom ID2'en er lidt mere en voksen bil at kigge på, end ID4 og ID3. De er sådan lidt børnebiler, på en eller anden måde, i design. De er sådan meget legende, glade, smilende, runde former og sådan noget. Og her der er det lidt mere stringent i designet igen. Sådan lidt mere klassisk Volkswagen. Men jeg er med på, at den også har lidt nogle sjove bløde ting på dørene og sådan nogle ting, ikke?
Men, ja, for jeg synes, altså i de toerne i den grad, der er man gået tilbage til klassisk Volkswagen, synes jeg, bevarer sin moderne aftapning.
Næsten men, bare men, golf.
Altså, nærmest, ikke? Ja. Hvor den her ID Code, der leger man altså lidt mere med formerne, end for eksempel på ID2 og alle mulige andre biler fra Volkswagen. Trods alt.
Ligner rigtig meget en coupé. Altså, jeg synes, det er meget flot form.
Ja, så. Enig.
Yes.
Jamen, jeg har også en bil, som eller et par biler og et mærke, som også er interessant. Det er Mazda, som også er med på udstillingen med en Mazda EZ6. Og så man, den model kender man jo ikke. Og sådan groft sagt, så er det jo en Mazda 6 på strøm. Det er i hvert fald, det er i hvert fald sådan, det ser ud. Og
vel at mærke ikke den nuværende 6'er bare med strøm, men en helt ny udgave, der minder man 6'er.
Lige præcis. Ja. Men den har nemlig også altså, at, nogle af de her designlinjer, som jeg synes jo, Mazdas design er super fedt. Det her Kodo-design, som de har haft et stykke tid, om Mazda 6 er en rigtig, rigtig flot bil. Og hvis det her det også kommer til at komme til Europa, altså sådan en bil her, klassisk Mazda design, du er ikke i tvivl om, hvad det er for en bil, det er fine linjer og så videre, og et brand, som, ja, jeg ved ikke rigtigt, det har ikke været sådan kæmpe stort herhjemme. Har det nogensinde været stort?
Og i perioder har de haft voldsomt succes. Der har været nogle 626'er, for eksempel, nogle generationer, som solgt som
varmbrød. Jeg tror også 323'erne.
Jeg synes 323F.
Altså den første 323F, den var der eddermame mange af dengang.
Ja, det var i starten af 90'erne, ikke?
Jo, det tror jeg.
Ja, rustet bare væk.
Jo, jo.
De kom, men de rustede.
Men det var i hvert fald en tid, hvor jeg husker, at Mazda havde i hvert fald havde lidt. Men jeg håber i hvert fald, at det her det er noget, der kommer til Europa. Og de har jo så også en lidt større model, en, ja, en Mazda Arata, som er en SUV model. Det ligner rigtig meget en konceptbil, så jeg formoder, at det også det er. Og det skal være noget, som bliver lanceret i Kina i løbet af 2025. Men det igen, altså det ligner jo en, ja, hvad hedder det, en CX-60'er lidt.
Ja, en CX-500, CX-60'er, ja, sådan noget deromkring, ja.
Ja, så det er også klassisk Mazda-design og super, super flot design. Jeg håber, og så må vi vente og se, om det kommer til Europa.
Det, der vel så også er det positive, ikke mindst for Mazda selv, det er, at det indikerer jo, at nu begynder Mazda også rent faktisk at tænke lidt mere på elbiler, end sådan, i hvert fald rækkevidsmæssigt, halvforkølede MX-30'er. Ja. Og de har jo ikke haft noget indtil.
Nej, og det er også det, der man kan sige, at spørgsmålet er, hvor meget, altså det er jo sådan noget, jeg tænker på, ikke? Hvor meget er Mazda selv ind over det her? Ikke? Mm. Altså er det her noget, som vi køber i en teknikpakke hos nogen, vi laver et samarbejde med? Det, lad os bare sige Toyota eller Honda, eller hvem det nu kunne være. Eller har de selv fået lov at lave noget af det her? Ikke? Og mange af de her ting, som jeg også glæder mig til, det er jo sådan noget steer-by-wire, brake-by-wire, alt-by-wire. Altså det glæder jeg mig til at se, hvornår vi får hjem i nogle af de her biler. Det bliver mega spændende.
Hmm? Det er sådan en Pinocchio-bil. Er det ikke ham? Pinocchio, er det ikke by-wire, det hele?
Ja, okay.
Hold da op.
Wow, du er dårlig i dag.
Det er ingen anden fredag. Jeg synes, det der by-wire, det bliver bare noget. Jeg er ikke helt tryg ved det.
Du har ikke prøvet det.
Jeg har prøvet det.
Har du prøvet steer by wire?
Ja, selvfølgelig. Har du?
I Toyota'en der?
Nej, det er Lexus.
Nå, i Lexus'en? Ja, ja. Okay. Nå, men jeg tænker, du har ikke prøvet alle systemer endnu. Jeg ved, der kommer rigtig mange spændende systemer, Carsten. Jeg har set en masse fra blandt andet den store producent, der hedder ZF, ja, som jo producerer gearkasser og autodele osv. Der kommer nogle rigtig spændende ting, og jeg tror, du bliver især sådan en køreglad mand som dig, du bliver glad i låget. Det er
lige på når jeg godt kan lide føling i styretøj.
Og det kommer der.
Nå,
og
ja. Altså kunstig føling må det altså
kunstig, gode grunde. Ja, men
det har jeg i forvejen, når jeg kører simræs. Det har jeg ikke brug for din bil. Det er også lige meget. Jeg vil bare sige, for almindelige her fra Danmark, der kan det give god mening at have den her form for teknologi, fordi du kan ændre, skal man sige, styreslaget på rettet, ikke? Men ja.
Spændende.
Men noget, jeg synes, der var spændende, det var, at Hongqi jo som startede herhjemme med en koloss af en gigantisk, jeg vil nærmest sige, det var mere en lade, end det var en bil, der hed EHS9, som der først kostede nærmest 1 million, og så faldt til en halv, eller lige under. Og dermed stadig var en kæmpestor bil, hvor der var, at hvis du parkerede på en almindelig parkeringsplads, så kunne du ikke komme ud af dørene, hvis du holdt biler ved siden af. Mm. Til gengæld, ret lækkert produceret bil, med en ret kort rækkevidde, fordi bilen den var så stor, som den nu var. Ja. De er så på vej med en masse nye modeller. Jeg vil lige starte med, at de faktisk viste en konceptbil derovre, som hed Golden Sunflower.
Og hvis man synes,
at ordet Golden Sunflower det virker lidt syret, så svarer det virkelig 100% til den konceptbil. Så hvis man skal ind og se en bil, som ser virkelig, virkelig mærkelig ud, så gå ind og se på Hongqi's Golden Sunflower-bil derovre fra. Den kommer ikke til at være så super relevant for os i Europa. Det gør der til gengæld et par nye modeller i det, de kalder deres 5-serie. Det bliver sådan en SUV-udgave og en, skal man sige, en sedan-udgave af biler i det, som vil svare til en Tesla Model 3 og Tesla Model Y. Det bliver så i sagens natur desværre lidt dyre biler stadigvæk i forhold til, hvis vi skal ned og have noget mere fornuftige priser på biler til os danskere. Men indikationerne er, at de her biler, som kommer allerede om et års tid, de kommer til at være billigere end det, man ser fra Tesla. Og nu må vi så se, om 12'en, hvis den kommer, om den kommer til at påvirke de priser, men det kommer i hvert fald til at være i det samme prisleje, hvor der er rigtig mange danskere, der køber bil i dag. Og det er jo altid interessant, når der kommer mere konkurrence på den konto. En anden ting, de også viste, de har også vist en lidt større SUV-model, men jeg tænker lidt, det er lidt mere i segmentet af folk, der har for mange penge. Men de viste også, måske endda til samme segment, en elektrisk cabriolet. Mm. Og dem har der ikke været så mange af endnu. Der har været noget mini, som jeg husker det. Men det er sådan lidt det her med, skal man sige, cabrioleter, det er. Dem er der ikke mange af.
Og så er det jo endda til en 4-sædet cabriolet, som vel, så vidt jeg lige kan tælle mig frem til, gør det til den første, at den slags elektrisk.
Ja, det bliver det med høj sandsynlighed. Ja, fordi, fordi MG'en er i hvert fald ikke med 4 sæder, ja. Men har minien ikke 4 sæder?
Og det er du måske virkelig. Ja, Ja, jo, det har du nok ret i.
Det vil jeg udenbart.
To sæder til folk uden ben. Men
de første konceptbiler med var elbiler uden bagsæder, men da de lancerede dem som elbiler, der var der bagsæde i.
Jeg tror faktisk, du
jeg tror bare, man sidder bedre her. Den ser større ud i hvert fald.
Ja.
Så reelt fire pladser, kan man
ja,
sige.
Ja, præcis.
Det synes jeg i hvert fald er noget, der bliver interessant at følge med, fordi nu ser vi de her biler, som først kom som store premiumbiler, de store kasser, som vi talte om tidligere, og så begynder de ligesom at komme ind med nogle billigere modeller. Nu er de måske ikke helt så meget i den helt billige genre. Jeg synes, vi savner noget mere. Det behøver ikke være mikro, det kunne bare være minibiler, hvor der kom lidt mere skal man sige, konkurrence omkring det. Det må vi så vente lidt på. Men ellers gå ind på fdm.dk og læs Torbens artikel. Den er at finde på vores forside, eller gå ind under nyhederne, så lægger den i hvert fald helt fremme derinde.
Og ikke mindst billeder og alt det, vi lige har snakket om, som gør det noget nemmere at se, hvad pokker der vi er gang i.
Især den her dedikeret, decideret syret konceptbil fra Hongqi, der hedder Golden Sunflower. Velkommen til Frigir på kinesisk. Ja, det fortsætter den genre. Og det er selvfølgelig ikke helt tilfældigt. Der har været stor biludstilling i Kina, og det betyder, at der også har været mulighed for at komme over og se udstillingen, men samtidig er vi også blevet inviteret ud for at se nogle forskellige bilmodeller, der er på vej fra Kina til Europa. En af dem har vores kollega Søren W. Rasmussen været ude at køre i. Det er den, der hedder XPeng G6, og i sidste uge talte vi faktisk om den som en nyhed. Mm. Der var vi ikke 100% sikre på, at der var kørsel på, eller hvordan det alligevel... Altså sådan nogle ting her, der er sådan, der står, I kan måde køre bilen, men før man har kørt i bilen, så kan man aldrig være 100% sikker på, at det kommer til at ske jo. Det er sket. Søren er ved at køre i den. Meget imponeret. Og jeg tænker, at for det første, han starter et sted, hvor der var, jeg kunne forestille mig, at Yasser også ville starte. Og så slutter han et sted, hvor det er, at jeg godt kunne finde på at starte. Så nu starter jeg med prisen. Det ser ud til, at prisen kommer til at være for de billigste modeller ca. 20.000 kroner lavere end de billigste Tesla modeller.
Som er en direkte konkurrent?
Som er den direkte konkurrent en til en. Også Danmarks mest solgte bil sidste halvandet år. Mm. Så siger vi, derfor er XPeng G6 interessant. Men standardudstyret, og der er kun et udstyrsniveau på den her bil, det er helt ekstremt højt. Lige på nær adaptive LED-forlygter, så har den simpelthen stort set alt. Inklusiv køling i sæderne, og et anlæg med 18 højtalere og et væld af teknikting, som Yasser kommer til at underholde os med lige om lidt.
Og ikke mindst vigtigt i forhold til Tesla, en skærm bag rattet, så du kan se, hvor stærkt du kører, uden at skal kigge alle mulige åndsvæk sted hen.
Og hvis man kompenserer en lille smule for det udstyr, og godt vil have det i en Tesla, og nu bliver vi nødt til lige at kigge bort fra de her adaptive forlygter, som Tesla har fået i softwareopdatering. Jeg har ikke kørt med det nu, har du, Yasser?
Nej, jeg har nogle kolleger i afdelingen, som kører i Tesla, som synes, det fungerer meget godt. Men,
jeg har også hørt, at to af dem har forskellige generationer af forlygter, som virker forskelligt.
Det kan sagtens være, at der er forskel på det.
Præcis. Men om ikke andet, det findes så ikke i den her XPeng G6, men hvis man skal have det andet udstyr til at passe, så er vi på basismodellen, er den 80.000 kroner billigere, hvis du køber XPeng. Mm. Og hvis du tager deres topudstyrsmodel med performance under 4 sekunder 0-100 og alt i acceleration og vanvidskørsel, så er det 106.000 kroners forskel i pris. Så den er ikke bare billigere, den er sindssygt meget billigere. Og vi skal lige huske på, at Tesla Model Y er jo stadigvæk i den lavere ende af, hvad den bil har kostet nogensinde. Mm. Så det her, det er virkelig et kup.
Det ser sådan ud, og jeg kan jo godt lide de modeller, der ikke skal være vilde og voldsomme, så jeg vil jo kigge i den billige ende, altså 340.000 for indstigningsmodellen med LFP-batteri, 258 heste, det er jo cirka, hvad du får i en ID4.
Det passer perfekt.
Og 435 km rækkevidde i WLTP, godt nok, men vi må se, hvordan det ser ud, men altså... Vi skal bare have en masse billige elbiler. Alt det der andet der med store, voldsomme hestekræfter og alt det der. Det, for mig er det fuldstændig ligegyldigt.
Og lige den her kommer vi nok ikke til at kalde sådan i det store billede en billig elbil. Trods alt.
Nej, ja, det ved jeg godt, men nej, jeg vil hellere have, at vi er tættere på 300 end på 600.
Ja, absolut. 500, absolut.
Altså, jeg er en lille bitte smule skuffet.
Hvorfor?
Jeg havde forventet, at du havde sagt 800 volts ladeteknologi, som en af de allerførste ting.
Jamen, det talte vi jo om i sidste uge.
I know. Ja. Det er jo bare for dem, der ikke lige hørte det sidste uge, så skal man være opmærksom på, at uanset om man vælger med et lille batteri, som er det her LFP-teknologi, som er lidt tungere, men også mindre brandfarligt og
færre. Kan blive ladet op til 100 og
ja. Alle de der ting.
Ja.
Det kan så lades med op til 215 kW som max. Vi ved jo så ikke, hvor længe den kan holde det. Og hvis man har det, skal man sige, det store batteri, så kan den lades med op til 280 kW. Og der er jeg meget spændt på at se, om der kommer nok også nogle varianter, som ikke er performance, men hvor du har stort batteri. Det har de jo gjort i hvert fald på G9'eren.
Det ved vi jo, der gør. Der kommer en i midten en baghjulstung long range. Det ved vi, der gør.
Mm. Præcis. Ja. Vi har bare ikke prisen lige præcis på den.
Lige præcis. Mit bud, den ligger et sted mellem de to. Men ja.
Og i øvrigt, vi er breaking på pris på den her, fordi det er først her klokken 6 torsdag morgen, at man må frigive prisen på den her bil. Så det er, ja.
Men jeg glæder mig til at se også om folk ligesom har mod på at købe de her X-Peng nu. Det går jo, eller
det går
som vi også talte om sidste uge, at det går jo meget godt med deres G9'er. Og jeg tror, at det her med at vælge forhandlere til at distribuere og reparere bilerne osv., det er et godt træk. Altså det tror jeg, det er problemet med blandt andet sådan nogle som fisker, at de ikke... Altså, det er som om alt kom for sent, ikke? Her der bliver man nødt til ligesom at sige, hvad vil det specifikke marked, jeg vil ind på? De vil gerne se bilerne, de vil gerne prøve bilerne, de vil gerne tale med nogen, som ved noget om bilerne, og få den her oplevelse af, at der også er nogen til at håndtere en, ikke? Og garantien, det er jo det, som er super godt på sådan et produkt her. Det er det, som skal være med til at sælge. Det bliver interessant.
Og bare for at nævne den, 7 år, 160.000 kilometer, ja. det er en god garanti.
Det er sådan en garanti bør være, hvis du spørger mig i hvert fald.
Også fordi, altså det har vi snakket om 1000 gange, det her med, at teknologien, det kan godt være, at de skal servicere så meget af de her biler, men går de i stykker, koster det, ikke? Mm. Så derfor vil man gerne have god garanti på dem. Det er Hessel blandt andet, som XPeng har indgået samarbejde med, og det er jo en meget stor forhandlerkæde i Danmark. Mm. Så det er jo ligesom om, de har sagt, okay, vi har ikke kapacitet til ligesom at rulle vores eget forhandlernetværk ud. Mm. Vi entrerer med nogen, der er store i forvejen. Og Hessel har jo rigtig mange bilmærker under sig, også Renault og Dacia, men nok mest kendt for at have Mercedes.
Mm. Og Benz, skal jeg huske. Ja, lige præcis. Og det er jo det, som... Altså, det er jo også rart, at man kan gå ned til sin lokale og købe en undergås en kinesisk bil, som er farlig at købe, ikke? Hvis den lokale forhandler står ved det, så tør man måske også lidt mere at springe ud i det, i stedet for at det er sådan noget, der foregår online, og du ved ikke rigtig, hvad dine rettigheder er, og er der nogen, der bare kigger den anden vej, når du reklamerer, og ja, jeg synes, det er en rigtig tilgang i hvert fald.
Søren, han var ude at køre bilen og sagde, at den kørte godt. Han prøvede også nogle deres assistenssystemer, som fungerede rigtig godt, ved det. Og som man siger, vi må lige se, hvordan det fungerer i Danmark. Og der er også lidt forskel på lovgivningen, fordi derover der må bilen noget mere, så den lavede sådan noget selvkøring, altså hvor den selv kørte, også efter navigationsanlægget.
Så vidt jeg sådan kan forstå, jeg har set nogle, lad os kalde det kinesiske, det er ikke fordi, de taler kinesisk, men nogen, der har prøvet den, og i Kina, hvor den har kørt på vejen i nogle måneder efterhånden. Så vidt jeg har gennemskuet, så den kinesiske version har LiDAR, sådan nok den er til 2 stykker ude foran, og det synes jeg, at jeg tror, jeg kan fornemme, at det får den europæiske version ikke. Så det er teknisk set ikke det samme assistenssystem, hvis man kan sige det sådan, men hvad det sådan i praksis betyder, det må godt se.
Der er i hvert fald 12 kameraer, 12 ultralydsensorer og 5 radar på bilen. Mm. Så man får i hvert fald noget for pengene. Mm. Der er også et panoramasultat, hvis man er interesseret i det. Og så har de, altså de her 12 kameraer, de laver selvfølgelig sådan et 360-graders kameravisning omkring bilen. Og ligesom man også tidligere set på premiummærker, som jeg tror, det var Audi, der var først med det, så kan du lave sådan en, hvor du ligesom kan trykke på touchskærmen inde i midten, hvor du får vist din 360-graders visning. Og så kan du sådan sidde og dreje bilen rundt og se det op fra og se det fra siden, og sådan ligesom sige, er jeg ved at køre ind i en bil, eller er jeg tæt på en kantsten og sådan nogle ting? Og så kan du bare sidde og dreje det rundt. Og, altså den processor, der er i den bil, den er helt sindssyg. Så Søren sagde, man kan bare sidde og lave sådan en fast forward løsning, bare ved at sidde og dreje bilen rundt om sig selv, og den følger stadig med. Ikke? Så,
og det er jo virkelig,
det er ret imponerende.
Det er totalt nørde hjørne, ikke? Men processormæssigt, dels sidder der en Nvidia-processor i, de er jo kendt for sådan noget computerspil og sådan noget. Mm. Til at styre førerassistentsystemerne. Og på selve infotainment-ting, der sidder en Qualcomm Snapdragon-processor. Det er det, vi kender fra mobiltelefoner og tablets og sådan noget.
Det er ikke billigt.
Nej, men til gengæld virker det måske også bedre end nogle af de der forkølede løsninger, man ellers kan finde ud på markedet.
Mm. Man kan jo i hvert fald høre, at det er sådan lidt med... det her med, hvad for en processor der er på, det har også været sådan noget debat over i Tesla-foran, ikke? Mm. Altså, har du Intel-processor på din bil? Har du AMD-processor i din bil? Mm. Skulle være lidt hurtigere? Kunne nogle flere ting kunne opgraderes lidt mere, sådan nogle ting? Og man kan også se det hos Folkevogn, hvor det er, at de første generationer af deres ID-biler ligesom ikke kan få den aller nyeste software, fordi deres hardware simpelthen ikke er hurtigt nok. Altså, der må man bare sige, det er bare vigtigt at have nogle biler, hvor det er, at det er hurtigt. Mm-hmm. Og hvis ikke det er det, at det kan opgraderes.
Mm, præcis.
Så en anden lidt sjov historie, han fortalte, det var, at man kan simpelthen bruge mobiltelefonen som nøgle. Wow, okay, hey, der har vi set på 6.000 biler før. Men det, du også kan gøre, det er, du, og nu er jeg ikke om tallet er helt korrekt, fordi det bliver lidt på hukommelsen det her, men du kan ligesom låne din nøgle ud fra din mobiltelefon til andre brugere, som så har appen. Mm. Så kan du ligesom sådan swipe og sige, jamen, Dennis, du må godt låne min bil. Men du må kun låne den torsdag mellem klokken 18 og klokken 22. Mm, ja. Så det er den, du kan sådan geofence den, eller hvad man skal sige. Du kan sådan sige, i den her begrænsede periode må du åbne bilen og køre i den. Mm. Så ved jeg ikke, om den så lukker ned, mens man kører. Det gør det nok ikke, vel? Men altså, der er sådan, hvornår kan du få lov til at få adgang til bilen, ja, kan man sige? Ikke?
Lidt ligesom, som jeg kan forstå, hvis man har sådan nogle elektriske låse på sin hus derhjemme, kan du også til, hvis der skal håndværker forbi, så give ham en adgang i et eller andet tidspunkt. Lidt samme tankegang i hvert fald, ikke?
Ja, det er tanken. Og jeg mener, der var sådan noget 6 eller 7, man kunne dele sin nøgle med. Det er også ret fint, det der med, at det ikke er begrænset til, at du har altså to brugere på bilen. Altså, at hele familien kan være der, eller det kan også være, at man har nogle forældre eller nogle søskende, som har brug for at låne bilen en gang imellem. Eller,
delebilsordning eller whatever.
Ja, præcis. Så det er faktisk i hvert fald ret interessant, det her med, at den er sådan meget moderne. Og jeg glæder mig helt sindssygt til at se den i Europa.
Ja, en teknisk detalje, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vente. Mm-hmm. Og nu kigger jeg allerede på jasser, men det var fordi, jeg sagde teknik. Det er jo en af de her biler, muligvis den første, i hvert fald en af de første, som så kommer konstrueret på en lidt anden måde, hvor selve, jeg vil lige sige, hvad hedder sådan noget, platform eller bund eller noget, er ikke skruet sammen af et eller andet antal dele, men kommer som to, vi vil lige det hedder gigacast, tror jeg nok.
Hvor
det
hele,
ja, lige præcis. Du har støbt to halvdele, og så skruer du sammen, bang, så har du bilen. Mm. Sådan groft set. Mm. Kan du knytte nogle ord på det?
Altså, vi ved jo, at Tesla gør det. Mm. Altså, nu er jeg ikke karosseriekspert, men vi har set nogle ting, som ikke altid spiller på sådan nogle her. Ja. Altså, revner og så videre i selve støbningen. Men, altså, det er jo for en fabrikants synspunkt, er det jo fantastisk, at man bare, du ved, spytter tingene ud. Ikke? Ja, ja. Altså, det er billigt, det er nemt, det gør processen hurtigere.
Jeg synes, det er sådan delvis min egen resonemang, og hvad jeg tror, jeg har hørt nogle sådan forsikringsfolk også sige, skulle der nu, hvad ved jeg, lad os sige, du kører ind i det, du rammer noget på det ene hjørne af bilen, og du får bøjet i gamle dage en del af rammen, og så kan du skifte den ud, så betyder det her så også, lige pludselig kan du skifte halvdelen af bilen, i stedet for sådan lidt populært sagt.
Ja. Og det er jo også
det bliver det hverken nemmere eller billigere af.
Ja, lige præcis. Og det er også det, som altså, man har altid haft nogle, hvad kan man sige, reparationsvejledninger fra en given fabrikant til, når man har en karosseriskade, jamen, hvis du har en skade her, og den er større end sådan og sådan, så skal du skifte sådan og sådan, og du får den her del, og du får den her vange, og du får den her. Og så kan man sige, så er det jo så, hvor dygtig karosseriteknikeren så er til at udføre et givet stykke arbejde. Men jeg er meget spændt på at se, altså hvad fremtiden bringer, jo flere af de her støbte karosserier, vi får. Det bliver meget spændende. Også i forhold til, jamen, den legering, der bliver brugt, altså det er jo typisk sådan nogle blandingsmaterialer af stål og aluminium og så videre, ikke? Altså hvordan håndterer det både tid og rust og forskellige ting, ikke?
Ja. Man kan jo sige også, hvis der er folk, der skader, kommer til at køre ind i noget, hvor meget kan du reparere? Eller bliver biler kasseret lige pludselig, fordi de siger, nu kan vi ikke fikse den, fordi det du ramte ind i den store gigacast.
Ja. Jamen, det kan jo flytte, man kan sige, totalskadegrænsen, sådan, altså i praksis ret meget. Ikke? Ja. Ja.
Men det er jo også det, vi ser på batterier eksempelvis. Ikke? Altså, hvis du får en skade på dit batteri, eller...
Ja, nu tænker du ikke på, at batteriet bliver dårligt, men det er simpelthen at
en skade.
En skade, fysisk altså skade. Skade på
ja. Altså, du kommer til at køre for langt i en rundkørsel, lad os bare sige det. Du kommer op og lander på batteripakken. Det kan jo koste et par 100.000 kroner, ikke? Hvis det er, at batteriet skal skiftes. Så Det er nok det, nogle af de her forsikringsselskaber også ser ind i. Mm. Man kan sige,
ja, fordi vi kan godt se faktisk forsikringspriserne. Nu har vi lidt undersøgt det. I starten var elbilerne faktisk ret billige. Mm. Men her på det sidste, altså udover Tesla har altid været dyre, fordi at, ja, de har flere skader, så derfor er de dyre. Mm. Men man kan se på de andre elbiler, der var det faktisk ret billigt at forsikre en elbil. Men de sidste års tid, halvanden, to år, der har det skiftet. Og nu er elbilerne faktisk blevet dyrere at forsikre end en almindelig benzin- og dieselbiler, hvis man skal sige på den måde. Tilsvarende størrelse.
Ja. Men det skal lige siges, at nu har vi jo set crash test af Tesla, så jeg tror ikke, det betyder noget for sikkerheden. Altså, jeg vil ikke være bange for at køre galt i en Tesla. Jeg vil være bange for at køre galt i alle biler, men ikke mere bange for at køre galt i en bil, der er støbt i karosseriet, kontra en bil, som er, hvad kan man sige, skruet sammen, som du siger. Ikke?
Ja. Apropos skruet sammen, så tænker jeg på, at vi lige hopper ind i kabinen. Ligesom G9'eren, så er G6'eren også virkelig en overvældende bil på den konto. Den er flotte materialer, en samme kvalitet, som simpelthen bare virker bedre end alle konkurrenterne. Du var inde på det her med, at der var en førerskærm, altså en instrumentskærm, som vi jo er glade for, som man også kan se, hvor hurtigt man kører. Klart plus. Så er der også en anden ting, det er, at de har ændret en lille smule på deres skal man sige, midterste touchskærm. Den er i 15 tommer. Og der har jeg kørt med et par forskellige biler, nogle folkevogne blandt andet for nylig også. Og først tænkte jeg, 15 tommer, det er måske lige på kanten. Men jeg har fundet ud af, at det er faktisk virkelig sweet spottet for skærmstørrelser i biler. Når det er, at bilen skal kunne mere end altså, det, de skal kunne i en moderne bil i virkeligheden. Ikke? Nu ved jeg godt, at der kommer flere knapper frem og ud fra skærmen igen og sådan nogle ting. Men jeg synes, 15 tommer har en virkelig god størrelse i forhold til at kunne betjene bilerne.
Men det kommer lige igen an på også, hvor... Dels hvor logisk er hele systemet på skærmen sat op, men også hvor stor skrifttypen. Altså du kan godt have en stor skærm, men vanvittigt lille skrift, og så er du lige vidt på mange
måder. Ja, så er det skidt. Ja. Men faktisk lige præcis det med logikken er interessant, fordi der har de faktisk valgt, at du selv kan vælge, hvor genvejstasterne skal være placeret. Og det synes jeg simpelthen er det vigtigste. Og så længe det også er knyttet på nøglerne, eller brugerprofilen på mobiltelefonen, så det vil sige... Altså, jeg tror, når vi kommer ind i de her biler, som bliver så komplicerede og kan altså 10.000 flere ting end biler fra, lad os sige, vores barndom, eller fra før du blev født. Mm. Altså, dengang jeg var lille.
Det er i efterkrigsårene.
Ikke efterkrigen. Efterkrigen. Den store krig, skal vi huske. Hvad er det? Men de kan så mange ting i dag, så derfor så er det endnu vigtigere at sige godt, jamen de 10 funktioner, der er vigtige for mig, eller 5 funktioner, der er vigtige for mig, de skal være tilgængelige med det samme på den første skærm, eller at man kan komme til dem utrolig hurtigt. Mm. Det her med at personalisere visningen af skal man sige, de forskellige funktioner, bilerne har, det tror jeg simpelthen er alfa og omega for, at vi rent faktisk kan betjene bilerne ordentligt og sikkert ud i trafikken. Fordi ellers så kommer vi til skal man sige, at have kæmpet med det. Generelt set er der rigtig god plads i bilerne. Sæderne foran er som sagt både opvarmende og kølende for den sags skyld. Det er dog ikke samtidig, man skal ligesom vælge, hvad der man har tænkt sig. På bagsædet er der et helt plant gulv, og her er der også sædevarme. Og Søren, han er jo en høj fyr, han er jo godt en meter 90, og han siger, at den er så rigelig, at selv højpassager sidder komfortabel på den ret høje sædehynde. Det er sjældent, at man har de her høje sædehynder. Mm. Og så kan man også justere ryglænsstillingen på bagsæderne, så... Det er ganske fint. Friskluftdyser, det siger sig selv, når vi er oppe i den her prisklasse. Det har den også. Bagagerummet er på 571 liter, men der er ikke nogen frunk foran til ladekablet, så det vil sige, at man skal, hvis man har ladekablerne med, skal man have med om i bagagerummet. Det er lidt et minus på den her bil. Og så må den trække 1500 kilo på krogen. Det er meget standard for den klasse, vil jeg sige.
Ja, men det er også et pænt tal, altså et brugbart tal.
Ja, man kan få lidt mindre campingvogn også. Mm. Og jeg vil også sige, hvis man er typen, der bare rejser hele verden rundt med en campingvogn og skal ud og opleve det hele, så er elbilen stadig ikke derhen, hvor det er, den kan lade. Jo, den her kan så lade hurtigere, men du skal stadig køre 200 km mellem hver opladning, og det bliver måske ikke det bedste. Søren kaster også lidt minuser efter dørhåndtagene, som er den er lidt flush-agtige type. Hvis man har tænkt sig, at bilen skal vaskes indvendigt, er det rigtig godt. Men det ser selvfølgelig pænt ud, men nogle gange kan de være lidt svære at fange. Det er lidt afhængigt fra model til model. Den her er måske en af dem, der driller lidt. Det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, hvis der er noget, man har problemer med, når man skal åbne dørene. En anden ting, det er, at den kan ikke tale dansk.
Endnu.
Og der må vi se, hvad der kommer til at ske på den front. Men om ikke andet, sindssygt skarp pris på den her bil.
Og jeg lige vil sige, hvis de lige, det ved vi jo ikke nu, hvis de krydder det med nogle skarpe leasingpriser også, så jeg tror jeg, der kan komme dobbelt op på succesen.
Så er vi happy. Den koster i performanceudgaven med atomraketacceleration lige under 400.000 kroner. Mm. Ind og læs på fdm.dk eller se videoen på YouTube. Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Vi tager tempoet lidt ned, kigger over på Dennis og læser Mortens spørgsmål op. Som kommende elbilist kan jeg læse mig til, at der er både grønne og blå mærker, som kan eller skal bruges som elbilist i Tyskland. Kan I hjælpe med at kaste en lille smule lys over dette, hvor man kan købe den, og også fortælle, om der er krav til, hvor man skal placere disse markeder? Tak for en god podcast, Morten.
Det kan vi sagtens svare på.
Afsted, Dennis.
Ja, det er tæt på at være nemt, og jeg vil sige, det hele står også på vores hjemmeside, fdm.dk, men så derfor giver jeg lige det overordnet, man kan sige, view på det, og så hvis man er...
Der er mange, som er i det her skifte mod elbilister, ja, men man kan sige, det kommer også til at gælde nogle af dem, som ikke har en elbil, men bare gerne vil ind i en tysk by, som har en miljøzone, ikke?
Jo, og lad os starte der. Jeg kan ikke huske, hvor længe, mange år har Tyskland haft miljøzoner i rigtig mange af de store byer. Hamburg er den oplagte undtagelse. Men
det er fordi, der kommer så mange fra Jylland, der holder ferie dernede, og de er simpelthen for nære til at betale de her mærkater. Det er jeg ret sikker på.
Ja, eller også er der noget at gøre med hele det erhvervsting og havn og så videre, man ikke synes, man gider det i Hamburg. Ja, hvad ved jeg?
Jeg synes, det er en sindssygt god beslutning fra deres side.
Ja, det gør det da i hvert fald tænke lidt nærmere. Men rigtig mange andre større tyske byer, der skal du have en miljømærkat i forruden, hvis du skal køre ind i... Ja, i det der miljøzoner, men det er jo de facto der, hvor du gerne som turist vil ind, hvis du skal besøge den by. De fleste byer, der skal du have et såkaldt grønt mærke. Det vil sige, at din bil lever op til minimum EU-norm 4, eller EU-norm 5, eller 6, eller så videre. Enkelte byer, jeg tror vi er nede på en efterhånden, der kan du nøjes med et gul mærke, det vil sige EU-norm 3. Men det er også ved at blive udfaset, så lad os bare regne med, at du skal have det grønne, altså din bil skal mindst være EU-norm 4. Det man kan du købe med FDM. På vores hjemmeside, blandt andet. Og det skal du selvfølgelig have i bilen, inden du kører ind i de her miljøzoner. Hvis så man har en elbil, eller for den sags skyld også visse plug-in hybrider, så er der også det såkaldte blå mærke, som selvom det fuldstændig ligner bare en blå version af miljømærkaterne, har der overhovedet ikke noget med miljømærkaterne at gøre. Det ligner bare, ja, det er tysk logik, hvad ved jeg. Men det er et mærke, man kan have på sin elbil, eller som sagt visse plug-in hybrider. Og når jeg siger visse, så er det fordi, at udledningen skal være højst 50 gram CO2 per kilometer, eller at man skal have en elektrisk rækkevidde på 40 km. Det er dårligere end det, så kan du ikke få det, selvom det er plug-in hybrid. Men med det mærke, så kan man drage fordel af de lempelser eller fordele, som elbiler måtte have, der hvor man nu kommer hen. Det kan for eksempel være lov til at køre i busbanen, eller for den skyld få lov til at holde på en ladestander inde i byen, eller lignende. Det er lidt forskelligt fra by til by, hvad der er krævet, og hvad man får lov til, osv. Men som sagt, nogle tilfælde kræver det, at man har det her mærke. Det kan man også købe ved FDM, og i modsætning til andet mærke, så skal det her rent faktisk sidde i bagruden. Men det står også på mærkerne, hvor man skal placere osv. Man kan sige, at ingen af mærkerne er jo et krav. Lad os sige, at du bare skal igennem Tyskland på sommerferie, plå ned igennem motorvejen og skal til Italien eller andet. Så må du ikke købe nogen mærker. Men skal du ind i en af de store byer, eller vil gerne drage fordel af de her, lad os kalde det elbilsfordele, så kan du købe de her mærker og sætte i bilen.
Jamen, det var dejligt kort og præcist. Tak, Dennis.
Det var slet.
Vi har også fået en mail fra Christian. Han siger... Jeg har to spørgsmål. Håber ikke, at det bliver for tungt. Og så laver han lige sådan en smiley med det der tænder, som ligesom skærer tænder. Smiley, tror jeg, den hedder. Vi er en familie på 4 med 2 små børn, der er 1 og 4 år gamle, og kører i en Renault Scenic fra 2014. Den har kørt 150.000 km, og de har været ret uheldige, så der har været en del, der skulle repareres på bilen her det sidste års tid. De har haft omkostninger på omkring 30.000 kroner på service af modellen. Det er en 10 år gammel bil, kan vi sige. Så det er jo ikke første gang, det her det er sket nogensinde, vel?
Altså. Nej, altså de har haft mange reparationer, men spørgsmålet er om, altså, er det almindelige vedligeholdelse og service, som der er blevet brugt penge på? Altså man kan jo godt have i måske 3, 4, 5 år, hvor man slet ikke har udgifter på bilen, ud over almindelig service eftersyn. Og pludselig så går der nogle bremser, eller nogle bærearme, eller nogle altså almindelige sliddele,
Jeg husker, at bremserør var også noget i gamle dage. Jeg ved ikke, om det er et mindre problem i dag. Altså noget bremsekaliber i hvert fald.
Bremsekaliber, ja. Det er ret dyrt. Det kan også gå til. Så det er lidt svært at vide, hvor, altså, er det her en unaturlig størrelse reparationer, eller er det, hvad kan man sige, en masse vedligeholdelse, der bare pludselig er, hvad kan man sige, hobet sig op og skal laves samtidigt. Så det er ikke usædvanligt på en 10 år gammel bil, der har kørt 150.000, at den skal have lavet noget for 30.000, hvis det er almindelig service og vedligeholdelse.
Vi fortsætter her i Christiansborg, fordi det er sådan, at de går lidt og overvejer at skifte til en forholdsvis ny elbil om et års tid, skriver han. Og så er spørgsmålet lidt, om de får mest ud af at, ligesom at skifte nu eller vente til næste år for at få måske et bedre køb. Og han spørger også lidt omkring, hvad skal han gøre i forhold til køb og salg, altså både værdien på sin egen bil, og så også det her med, hvad går ud fra ind på markedet. De har kigget lidt på biler som Volkswagen ID.4 og den nye Ford Explorer, og der vil jeg sige, det bliver i hvert fald en forholdsvis ny elbil, hvis det er en bil, de skal have om et år, fordi der er den nærmest kun lige landet.
Ja, den sidste, markedet. Ford Explorer.
Ja. Yes. Ja, ID.4 har selvfølgelig været der lidt længere tid. Så, og der spørger han så, hvor får vi mest bil for pengene på de to modeller? Og der må vi sige, der har vi jo ikke haft Explorer'en imellem hænderne endnu, men umiddelbart er den jo 10 cm kortere, og der bliver lidt spændende at se, hvor meget af det, der ligesom er ramt ind i kabinen, så man kan se, om det måske kan stille lidt af det praktiske værdi ved at vælge en stor SUV.
Men det kommer også meget ind på, netop hvad priser er der så på det tidspunkt? Er der nogen, der kører med en kampagne osv.? Altså, hvor meget du så får for de penge, du bruger? Så det er svært at sige nu.
Men man kan også sige, at nu har vi lige talt om en Xpeng G6 til 340.000 kroner, som kommer til at have en fornuftig lang rækkevidde, super lynladning. Jeg vil sige, det er et sted, hvor det er, at Yasser og jeg vil næsten mødes lidt. Fordi jeg kan ikke rigtig jeg kan ikke rigtig klare mange af de elbiler, som er på markedet, fordi de lader så langsomt. Og så hvis de samtidig har et lille batteri og en kort rækkevidde, så bliver de irriterende. Men her der får du en rækkevidde, der i praksis bliver måske sådan 260-300 km, afhængig af temperaturen på motorvej. Og så samtidig med det, kan du få smækket noget strøm på rimelig hurtigt. Så jeg tror, det kunne være en løsning. Nu har han ikke lige nævnt Xpeng G6, men jeg tænker, det er, fordi han ikke har læst om den endnu.
Men han spørger til, om han så skal sælge sin bil nu, eller vente til næste år, ikke? Jeg tænker, altså de her 30.000, altså hvis vi tager udgangspunkt i, at de 30.000 er brugt på service og vedligeholdelse.
Ja, sådan en helt almindelig forventelig og alt muligt.
Lige præcis. Ja. Så synes jeg, han skal beholde sin bil. Fordi de 30.000 er jo, altså de skal jo ligesom afskrives på en eller anden måde. Og han får jo ikke 30.000 mere for bilen, fordi han har brugt 30.000 på den.
Han får 0.
Lige præcis. Så jeg synes jo, at han skal køre videre i den. Og når Ford Explorer'en kommer, og når G6 kommer eksempelvis, og det kan være, som I også nævnte, at der kommer nogle særlige nye priser eller andet, altså så se tiden an.
Eller i øvrigt for den sags skyld, når nu han kommer fra en Renault Scenic, den nye Renault Scenic, kan jo potentielt også være et godt bud.
Ja, lige præcis. Men altså, i forhold til hvad Xpeng giver, og også er garanti og så videre, så kunne det være meget interessant.
Så umiddelbart, Christian, så vil jeg sige, jeg vil også gå på hold vent. Tag lige og kig på, hvordan det går, fordi at når man har en ældre bil, så er fordelen af, at værditabet er bare meget lavt, fordi at den ikke har så meget værdi længere, så den kan heller ikke tabe så meget mere, så den taber måske sådan noget 10-15.000 kroner om året, en bil i den størrelse, og med den alder i hvert fald.
Ja, for det er jo det, han i hvert fald, som jeg læser også lidt, skriver, spørger ind til, om han får mest muligt for det nu, eller vende ved et år. Altså man siger, alt andet lige er den jo faldet lidt i værdi til næste år, men det år er nok billigere at beholde den, end at skal skifte til en ny.
Jamen altså, jeg tror, værditabet ved at købe en ny bil og have den det første år, så at sige, den kommer nok til at være stort set sådan 20-30.000 kroner højere, end det, han kommer til at have med den, han har nu. Ja. Så kan han spare lidt penge på at købe strøm frem for at køre på benzin eller diesel. Nu er vi ikke lige om, hvad variant det er, den her. Han kommer nok også til at bruge nogle penge på service det næste års tid. Det kan være, at det er 5.000 eller 6.000 eller sådan noget. Et eller andet skal man forvente at have. Men jeg tror stadigvæk, at altså, det er her, hvor bilerne bliver billige, hvis ikke at de går helt i stykker.
Ja, lige præcis.
Altså, når de er omkring 10 år gamle. Og den har måske stadig en 2-3 år, før den virkelig sådan begynder at falde fra hinanden. Stoppetasken? Vil du sige 2-3 år endnu, før det sådan? Eller?
Det kommer helt an på bilens stand. Altså, det kan sagtens være, at den kan køre 100.000 mere. Altså, det tør jeg ikke spå om. Det...
En ting er, at de nu har fået repareret ting. Nogle gange så kommer man ind, og så er det akut, så siger man, det skal fikses nu, fordi at motoren starter ikke, eller man, det ene hjul sidder helt op i hjulkassen, og der er ikke nogen støddæmper.
En hjul er der ikke.
Det ene hjul er der ikke. Og det er ikke reservehjulet, vi taler om. Men kunne man gøre noget sådan for at finde ud af, hvad stand er min bil i, eller er der nogle af de her ting, som er svære sådan at forudse? Altså kan man gå ned og få lavet en brugbiltest af bilen, eller en vedligeholdelsestest, eller noget andet, og så sige, det koster måske et par tusind, men så har du en eller anden form for fornemmelse af, hvad kommer min serviceplan til at være de næste 2-3 år? Hvad for nogle ting står og hænger? Er der nogle bremseskiver, der skal skiftes, eller whatever?
Ja, men det er jo det, som jeg lidt håber, at der er sket her, hvor han har betalt 30.000. At der faktisk er sket en ordentlig gennemgang af bilen, hvor der er blevet skiftet nogle dele, og ligesom sagt, at jamen, nu har du i hvert fald nye bremser på, og nu har du fået nye kaliber på, og nu har du sådan og sådan og sådan. Så man har fået ligesom en gennemgang af bilen, og ligesom vurderet, at nu er der ikke noget, der er, hvad kan man sige, der er ikke væsentlige fejl og mangler. Så kan det godt være, at det ene er slidt, og det andet er slidt, og det er jo en gammel bil, sådan er det jo. Men hvis ikke hans mekaniker allerede har gjort det her, så kan man jo bede den samme mekaniker ligesom at vurdere bilen, hvis han har tillid til sin mekaniker, ligesom at give ham en vurdering af, hvordan ser tingene egentlig ud? Altså en stikprøve af bilens generelle tilstand. Hvordan ser mit klimaanlæg ud? Hvordan ser min bremse ud? Hvordan ser undervognen ud? Er der et eller andet tæring, der måske er på vej? Et eller andet. Det er jo det, som man forventer, når man kører til service, at bilen bliver gennemgået, og at man ligesom får en status på bilen.
Tak, Jesper. Christian har et sidste spørgsmål, der hedder, jeg tænker lidt mere at købe ny eller brugt elbil, også i forhold til for eksempel billånet, hvor det er, at de i deres bil kan få en lavere rente ved at vælge at købe en ny elbil.
I deres bank, men ja.
I deres bank, yes. Men der er også for eksempel, har vi lige set for nylig, Toyota kom ud med meget attraktive renter, de 0% variabel, som man siger, den varierer fra 0 til...
200.
Præcis. Gud er nede, nok ikke så meget. Men nok lavere end 7-8%, som er det værste, man kan lande i. Så der er helt klart noget i det der med, at lånet kan være billigere på en ny, og det er en del af beregninger, kan det svare sig. Men for mig at se, så handler det om, at hvis de går ud og køber en 2 eller 3 år gammel i det 4, så køber de også en bil uden garanti. Og det vil jeg være mere nervøs for, end det her med, om man lige kan spare et par tusind kroner eller 3.000 kroner om året på renten på bilen. Så det vil jeg i hvert fald sige, min anbefaling vil være at gå efter nyt, i hvert fald når de kigger på så relativt nye biler her. Når man har små børn, der er det meget rart lige at have lidt sikkerhed omkring økonomien, og ikke mindst, hvad bilen kan de kommende år. Det var Frigear for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor det er, at Dennis, Jasser og jeg vil igen tage fat på ugens tema, ugens bil, og som altid svare på jeres spørgsmål. Husk, alle artikler er tilgængelige inde på fdm.dk. Der kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.